Ansvar síðar að sinni háttvirtu nýjandi þingmaður Suðvesturkjördæmis fyrir Willum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég ætla hér í einmitt að byrja því að hafna þessari skýringu að gjaldskrárhækkanir sem að við er að finna í bandormi sem við samþykkjum hér, tekið bandormi samhliða fjárlögum. Þær voru almennt 2,5% sem eru undir þeirri verðbólgu sem er og dregur þannig úr henni. Látum vera. Hér hefur oft í umræðina, því að háttvirtur þingmaður situr ásamt mér í háttvirtri fjárlaganefnd og við höfum auðvitað verið bara á fullri ferð að bregðast við ástandinu og koma peningum út í hagkerfið í vinnu. Og hér er oft sagt í umræðinni að það sé betra að gera meira heldur en minna. Og ég velti því fyrir mér hvort að við getum haft, af því að þetta var brátt að og þetta var mikið sjokk og högg á skömmum tíma og við bara má eiginlega lýsa þessu þannig að hér allt þingið brett upp ermar í viðbrögðum og sett peninga, aukna peninga í fjárfestingar, í framkvæmdir, í nýsköpun og svo tölum við mikið hér sjálfverka sveiflujafnara þar sem að bæturnar koma hér hratt inn og það tekjurnar falla. En ég velti því fyrir mér hvort að það sé raun eftir fyrir okkur að horfa á hvort að það sé ykkur línaðana það sem hægt að segja snúa sig við og segja við farin að gera of mikið. Ég held að næstu þegar viðspyrnan hefst þá verður þetta mjög verðugt verkefni að halda aftur af eftirspurnar verðbólgu.
Andsvörum lokið.